Слушате подкаста на Политически некоректно, днес с Петър Волгин. Знаете, че в предизборната кампания нашето предаване не се излъчва в ефир, но може да слушате нашия подкаст Политически некоректно с Петър Волгин и Политически некоректно с Силвия Великова. И днес ще си говорим с Силвия Великова. Добър ден и добре дошла.
Добър ден, добре заварил.
Разбира се, че ще си говорим за изборите, за предизборната кампания, за очакванията от тази кампания и за резултатите от изборите. Ти ще се наемеш ли да направиш прогноза кой ще спечели?
Не. Нека всеки да си знае капацитета и мястото. Затова каним анализаторите да ги чуем и да се ориентираме според прогнозите им и после да може да сверяваме. Но изглежда, че ще има разместване между първия и втория, поне така изглежда сега, май между четвъртия и петия. Но нека все пак да изчакаме. Първо ще се гласува с машини, второ има много неясноти около гласуването зад граница, така че летния период нека да не забравяме, така че не бих искала да...
Питам за това, защото редица анализатори, пък и политици казваха, би то нямаше смисъл от тези избори, защото те ще повторят копи-пейст резултатите от изборите на 4 април. А докато според мен не е точно така, няма да ги повторят, няма да бъде копи-пейст.
Е, не, защото се случиха прекалено много неща между изборите и следващите избори, както в парламента, така и това, което виждаме сега от страна на служебния кабинет, така че според мен резултатите няма да са едни и същи. И социологически агенции, които следим, също го показват, нали, с цялата условност, дали хората казват начина, по който ще гласуват. Няма да са едни и същи, но това не означава, че резултата няма да е същия, именно трудно съставяне на правителство.
Спомена служебния кабинет. Неговата роля каква е в тази предизборна кампания?
Ами, според ГЕРБ да прави пиар на Румен Радев. Според мнозина да покаже какво се е случило по време на управлението на ГЕРБ. И всъщност точно това виждаме. С всичките му грешки и така детински понякога изцепки ще го кажа, защото то понякога звучи точно по този начин и начина, по който се съобщават някои от разкритията. Всъщност би могло да се каже, че служебният кабинет е нещо като продължение на онова, което не успя да свърши комисията Манолова в краткия живот на 45-то Народно събрание. Само че с много повече информация. Ако при Манолова идеята беше някакви хора да ходят да разказват и след това нещата да бъдат адресирани към институцията, тук тези хора влязоха в кабинетите и видяха неща, които никога в другата си битност не могат да видят. И започнаха да ги показват. Сега, какъв електорален резултат ще има от това, предстои да видим, но аз забелязвам, че за хората е важно това, което им се казва. То по някакъв начин потвърждава тяхното усещане, че сме живяли бедно, защото се е случвало нещо, което е било нередно. Забелязвам много голяма толерантност към служебното правителство, включително и в грешките му, може би защото прекалено дълго живеехме в така период, в който имахме безгрешни управляващи, всеки, който си позволяваше да каже нещо срещу тях, съответно биваше заподозрян, че работи за чужди интереси. Сега виждаме съвършено различен модел на това правителство, но дали той ще донесе необходимите гласове в една или друга посока, за да има стабилно правителство или по-скоро ще гарантира, че следващият президент на България отново ще се казва Румен Радев. Това е нещо, което предстои да видим.
Аз, когато си мисля за действията, които прави служебното правителство, си мисля, че дали пък няма да се получи, ако прекалено нагънат пръчката, обратния ефект. Тоест ГЕРБ и Бойко Борисов едва ли не да излязат в ролята на жертва, в ролята на хора, които са обвинявани по всички възможни начини. Сутрин, обед и вечер излизат някакви разкрития, къде е възможно да ги докажеш, къде не е чак толкова. И това някак си да обърне представата на хората и да си кажете, бе, чакай, защо така? Вярно, ние си знаехме, че те не са цвете за мирисане, ма чак пък толкова ли са ужасни, чак ли? Няма ли да има едно сатанизиране, което всъщност да играе в полза на ГЕРБ?
Значи аз мисля, че ако щеше да има, щеше да се е случило, защото най-драстичните неща, които излязоха, вече ги чухме и такова пренавиване няма. По-скоро виждаме, че падат резултати на ГЕРБ. Освен това, не забравяй, че всичко това, което се случва в момента, и това е много важен фактор, може да останат наистина просто предизборна пошилка с никакъв резултат, защото и проверките, и разследванията, които се правят по министерства, са нищо, ако не бъдат потвърдени от институциите, които трябва да ги потвърдят. А точно там се оказва, че нещата спират. Както по отношение на прокуратурата, така и по отношение на някои от контролните органи, които, ето, виждаш, изпращат се договори за проверка в АДФИ, а се оказва, че управляващите имат съмнения по отношение на самата АДФИ и начина, по който работи. Тоест, през тези много години, в които една партия е била на власт, и като го казвам, нямам предвид, че това е нещо, което се случва само при ГЕРБ. Вероятно, дългото застояване във властта води точно до това. Довежда до факта, че ти можеш да не си на власт, но институциите да са твои. И дали от всички тези неща, които звучат скандално, и за парите в банката за развитие, и за подслушването, накрая ще излезе реален резултат, аз не съм сигурна.
Какво мислиш за външния фактор в българския политически живот, включително и сега за тези избори? Ето, много се говореше за това, че примерно санкциите по закона Магницки не идват съвсем случайно точно във времето преди изборите. И доколко има намеса на външни сили в нашата политическа действителност?
Малка държава, много интереси. Виждаш, че общо взето и така размяната на реплики между сега управляващи и бивши управляващи върви именно по линия на Кремъл и Съединените щати. Сега и особеното в случая е, че виждаме Съединените щати, ако приемам, че този доклад е чакал точно този момент, за да излезе, което аз силно се съмнявам. Защо пък да работят за Румен Радев и за други непознати за тях управляващи, след като така добре си познават Бойко Борисов? Не, не ми се струва, че този доклад се е появил сега.
Може би защото виждат, че срока на годност на Бойко Борисов изтича и вече трябва да се залага на нови играчи.
Може и така. Възможно е. Не, всичко е възможно. Ние нямаме информацията какво се случва, но виждаме, че все пак те се срещнаха с американската посланичка, се видя и с Бойко Борисов в часовете, в които се огласяваше този доклад. Така че не мисля, че там нещата са скъсани завинаги. Но на мен за мен беше любопитно да видя как хора, които по принцип не харесват Съединените щати, сега бяха изключително доволни от тези разкрития, които се появиха, защото удряха по управлението на ГЕРБ, просто защото не харесват ГЕРБ. Геополитиката е важна в едни избори, особено в една малка държава, но не мисля, че някой отвън ни поднася събития, които да променят хода на изборите. Мисля, че наистина хората се измориха.
Тоест, смяташ, че на общо ето тук си се решават нещата, които се случват.
Няма как всичко да се решава само тук, но не мисля, че конкретният пример, който ти даваш с Магницки, е нещо, което е специално ситуирано в момент за предизборите. Тогава бихме могли да кажем, че и това, което направи ГЕРБ с руските шпиони, също е ситуирано за предизборите. Аз не бих искала да вярвам, че нашата прокуратура оповестява подобни неща, свързани с националната сигурност на страната, на НАТО и на Европейския съюз в предизборен момент. Вярвам, че това не се случва.
Това е интересно, което и ти каза. Виждаш сега хората, особено от бившите вече шефове на служби, когато биват уволнявани, първото нещо, което казват, ами те ни махат, защото ние гоним руски шпиони.
Е, сега нас, здравствуйте, като ни няма... братушки, но да. Не на морето.
Сега като нас ни няма, тук ще се наводни с руски шпионски мрежи, което показва, че я поне в главите на тези хора всичко действително се решава някъде отвън. Тоест, или поне така го представят пред публиката, може би така им е по-изгодно да го представят. Мислиш ли, че имаш един въпрос към тебе интересен в Фейсбук?
Искам само да кажа нещо за тези проговорили шефове на служби, които някои от които, може би за първи път видяхме очите им сега. Те всъщност показват, че службите са политизирани. Няма значение дали... даже не бих искала да коментирам изразите, които чух от тези хора, защото те не приеха своето освобождаване като... Просто идва нова власт и тя иска да смени хората или защото тя имаше някакви възражения. А ако е вярно това, аз смятам, че е вярно, че президента не е получавал същия обем информация, каквито са получавали премиера и председателя на парламент. Това е скандално. В този смисъл службите ни са политизирани, чухме ги, че правят и политически коментари. Дано това да се промени. Защото тогава се питаме колко работят за националната ни сигурност и колко работят с опорни точки. Особено това с здравствуйте, братушки, наистина беше за мен шокиращо.
Да, действително някакви клишета така в тези глави са сложени, които да, те искат да използват по един или по друг начин.
Та кажи за въпроса.
За въпроса на човека беше много интересен, а понеже ти в предишния ни разговор преди още изборите каза, че ще гласуваш преференциално и човека пита дали този човек, за който си гласува преференциално, е влязъл в парламент.
Не му стигнаха преференциите.
Да. Добре. Да, обаче пък политическата сила, за която се гласува, така влезе и доволна ли си от нейната работа? Това е въпрос, може да се зададе по друг начин. Доволна ли си от избора, който си направил?
Не бих могла да кажа да имам такъв категоричен отговор, защото ние почти нищо не видяхме от това народно събрание. Така че нямам. Ще повторя избора си, за да видя дали е бил правилен.
Така, в случай, че този парламент, който идваше, продължи по-дълго, отколкото
да,
този,
който
си.
Да, именно, за да мога да видя дали съм сгрешила.
А за този парламент, който идва, какво ти е усещането? Ще има ли по-дълъг живот?
Да, по-скоро ще има, защото мисля, че защото ще влезем в конституционен казус, тъй като наближават президентските избори, но и без, защото според мен наистина би било вече прекалено да се ходи на още едни парламентарни избори. Някакъв живот ще има този парламент, за да свърши някакви неща. Например, изборните закони, например, съдебната реформа, защото аз съм убедена, че в следващия парламент ще има мнозинство за промени там. И други не, може би не толкова коментирани в момента неща, които трябва да се свършат, но силно съмнявам, че ще си изкара мандата. Въпреки че винаги, когато най-много сме се съмнявали, че някой ще си изкара мандата, той си го изкарвал. Така да, че предстои да видим.
И понякога нещата, които изглеждат временни, много дълго продължават.
Да, но понеже няма да доминира една политическа сила, т.е. ще бъде коктейл от различни формации, които сами по себе си в другата си битно са много различни, ще трябва да се съберат именно заради управлението. И защото подкрепата ще трябва да идва понякога и от така наречените, както казват новите партии, партии на статуквото. Не може да се очаква някакъв много дълъг живот, но няма да е избори веднага, почти съм убедена.
А мислиш ли, че ще има някакви изненади? Тоест някои от партиите, които сега социолозите не им дават да влязат, тук виж ни изненада много и вземе, че се прокрадне в парламент.
Не знам, мен ми е интересно, гледайки сега данните на социолозите, вижда се, че ВМРО, там патриотите гравитират отдолу. Отново много нисък процент се появява на партията на Васил Божков. Не забравяй, че тя беше също с много нисък процент и преди предните избори, пък какво се случи. Може и да има някакви изненади, но те вероятно могат да бъдат обяснявани и с правилата, по които ще се гласува сега. Истината е, че всички тези въпросителни около машинното гласуване, които още са отворени, може би наистина ще спрат хора да отидат да гласуват. Други ще се чуят какво да правят. Така че ниска избирателна активност, ние знаем какво значи. Тя трязва пътя на малките, но пък ако се мобилизират хората и въпреки всичко отидат да гласуват и не се притесняват и решат, че тези избори са важни, може да влязат малки формации. Влизането на още една формация, например тази на патриотите, знаем, че променя нещата сериозно, защото тогава ГЕРБ би могъл да има партньор.
Въпреки, че те казаха, че нямат защо
те
да се
казваха и преди. Нека да не казваме кой какво е казвал, защото си спомням, че преди предишните избори, когато почнаха да управляват с патриотите, също мъжото важи и за реформаторския блок, всички се кълняха как това не е тяхната формация, пък после трябваше да спасява държавата, така че нека да. То всъщност дори сега е възможно да видим и други подкрепи, които в предишния парламент изглеждаха невъзможни, които да се приемат, просто защото не може да има пак избори.
А машинното гласуване според теб в състояние ли е толкова да промени изборния резултат?
Да промени, според мен, не може. Какво имаш предвид да промени?
Има предвид, че много хора, примерно, както ти каза, няма да отидат да гласуват, защото не искат да гласуват с машина.
В този смисъл да промени, не да подмени, нали, да уточним. Ако има по-ниска активност, ако хората се притесняват от машините, защото тази в случай сега няма да се притесняват, няма пандемия. Ако не стигне времето, защото могат да възникнат куп неща заради машините. да не стигне времето за гласуване, да блокират машини, да се окаже после, че се е преминало неправомерно към хартия. Много-много въпроси, които заради кратките срокове и без да се направи предварително обследване, беше взето решението за машинното гласуване, могат да променят резултата. Но от гледна точка на чистотата на вота, мисля пък, че ще бъде добре да се гласува с машини, защото там няма да има онези здрасквеници, които виждахме на другите протоколи, защото ти можеш да провериш гласа си, да видиш дали си сбъркал. Аз гласувам машинно и съм много, чувствам се много, много в 21 век.
ГЕРБ вече казаха, че то може да не е много добро това гласуване. Има ли опасност, ако ГЕРБ е загубилата партия тези избори, да искат касиране на изборите?
Сигурно си. Винаги има такава опасност. След тези нямаше, но по принцип винаги има някой, който оспорва мандат или избори. ГЕРБ, както казаха, че ще имат съмнения към изборите, така и Борисов в едно от изявленията си беше казал, не си спомням, пред някои от младежките му срещи, че пък те имат интерес от машинното гласуване, защото ще има по-малко невалидни гласове, тъй като досега основно били гласовете за ГЕРБ били отчитани като невалидни. Така че, виж, зависи от резултатите. То винаги е така. Зависи какви са резултатите, тогава ще стане ясно дали някой ще ги оспорва. Предишните избори ГЕРБ бяха първи, нямаха основания да ги оспорват, пък и те бяха организирали изборите. Другите не бяха първи, но също нямаха основания да ги оспорват. Така че мисля, че това няма да е решаващо. Решаващо ще бъдат пропорциите.
Струва ми се по-вероятна хипотезата ГЕРБ да загуби тези избори, но да допуснем, че ги загуби. Има ли според теб някакво развитие на събитията, което в скоро време може да доведе ГЕРБ и Бойко Борисов отново на гребена на вълната? Тоест, така да се провали новата управленска конфигурация, че голяма част от избирателите да си кажат, бе, я по-добре си беше при Борисов.
Не, според мен такава мощ, каквато имаше ГЕРБ през последните години и няма как да го има. Много неща излязоха. Кои са верни, кои не са верни. Много неща тегнат на тая партия. Така че тази сила, която ГЕРБ беше, мисля, че няма да я повтори по този начин. Но явно вървим към някакъв период на много малки партийки.
А може ли да има ГЕРБ без Борисов?
Това е мой любим въпрос към всички представители на ГЕРБ. Те казват, че на този етап не може да има ГЕРБ без Борисов. А дали партията би се разпаднала, ако Борисов го няма, бих искала да видя наистина дали това ще се случи. Към този момент не може да го видим. Не е имало до сега такава партия. Може би НДСВ се дава за пример, но мисля, че не е съвсем аналогичен случай, защото харизмата, която Борисов има през тези 20 години, наистина никой друг, освен него, не е имал. Той по някакъв много специфичен негов начин, дори да те ядосваше, така предизвикваше някаква симпатия. Мисля, че наистина няма да има такава партия без Борисов.
А по-добре ли ще изглежда България, ако ГЕРБ не управлява?
Не мисля, че ще има някаква голяма промяна в близките години с България. Много механизми са заложени, които ще вкарат очевидно и следващите в същия режим. Знаеш ли какво ми направи впечатление? Каза го служебния премиер и вчера онзи ден го каза и служебния правосъден министър. Всъщност всичко е законно, което се е случило. Всичко е било законно.
Да, то това е най-интересното, че в крайна сметка излизат толкова сигнали за злоупотреби за всичко останало, но ако дори да се стигне до някакво разследване и съд и така нататък,
така.
Нищо.
Законите са били направени, така че всичко, което се случва, да изглежда законосъобразно. Сега, нали, вече си даваме сметка, че за да се промени това, трябва да се променят хората, които са в парламента, да приемат законите, които да слагат съответните бариери, да се промени менталитета, чиновниците да започнат да работят за държавата, а не за тези, които са на власт, защото в момента всички са се свили, скрили и се чудят да се радват ли или да се притесняват да не се върне ГЕРБ на власт. Докато тази основна маса от обществото ни в добрия смисъл на думата, която движи държавата, защото и бизнеса слагаме тук, се оглежда кой управлява, нещата няма как да се оправят.
Благодаря ти. Силвия Великова, гост в подкаста Политически некоректно.